Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Su jumis sveikinasi kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie 2 ir 3 bažnyčios įsakymus. Jie skamba taip. 2. Bent kartą per metus atlik išpažinti. Ir 3. Bent apie Velykas priimk šventąją komuniją. Taigi apie tuos 2 kartu kalbėsime, nes mes esam įpratę Lietuvoj žinot, kad reikia atlikti velykinę išpažinti ir velykinę komuniją. Ir kaip dabar čia yra, jeigu tam įsakyme 2 sakoma bent kartą per metus atlik išpažinti. Nekalbama apie Velykas, bet apie komuniją, kai kalbama, jau tada kalbama bent kartą apie Velykas, priimk šventąją komuniją. Tai tada apie tos 2 sakymus kalbant ir matysim. Apskritai, ar pakanka mums kartą per metus atlikti, išpažinti, kodėl bažnyčia taip įsako ir taip toliau. Taigi, vėl noriu priminti, kaip jau kalbėjom praeitose laidose apie bažnyčios įsakymus ir įžanginėje ir kalbant apie pirmą įsakymą, kad katekizmas sako, kad pastoracinė valdžia siekia laiduoti tikintiesiems būtiniausia maldos, dvasios ir moralinių pastangų minimumą, ugdant Dievo ir artimo meilę. Yra žodis minimumas. Ir dar primenu, kad tie bažnyčios įsakymai jie galioja katalikams. Ir mes pirmiausia patys turim jų laikytis, žiūrėt, kad patys juos vykdytume, o ne tai, kad užmirštam savo pareigą kartais, bet tik žiūrim, kaip kiti vykdo ar nevykdo. Tai ir sekmadienių šventosios mišios, ir išpažinties pareiga. Aišku, kad nekatalikas net negali priimti bažnyčioj sakramentų. Jis turi pirma būti tos bažnyčios narys, kad galėtų ir gauti išrišimą, einant išpažinties. Žinoma, yra išimčių, pavyzdžiui, ortodoksai. Jie galėtų tam tikrais atvejais gauti išrišimą ir katalikų bažnyčioj. Jeigu, pavyzdžiui, nepasiekia savo kunigo Lietuvoje kartais yra taip, kad yra būtinybė, o jų kunigas yra toli, nes jie pripažįsta visus tos pačius sakramentus. Tenka ir katalikų kunigams lankant ligonius, ligoninėse aptarnaut ir ortodoksų tikinčiuosius. Na ir kitas krikščionis mirties pavojui, jeigu jis tiki tais sakramentais, tai tikrai gali, bet turi būti tas supratimas, kas yra atgaila, kas yra nuodėmė. Tai va, tai, bet tie sakymai pirmiausia apie tą periodiškumą. Man rūpi pakalbėti apie periodiškumą pirmiausia, nes dažnai ir klausiam, tai, kas kiek laiko reikia eiti iš pažinties. Kaip bažnyčia sako, kas kiek laiko mes turim atlikti iš pažinti. Na, tai įsakyta katalikams ir yra bent kartą per metus. Ir dar išsamiau kanonų teisėj ir rašoma pagal bažnyčios įsakymą, kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent 1 kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. Štai čia išsamiau ta pareiga aprašoma kanonų teisės kodekse 989 kanone, kad kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis, na tai tas amžius, nuo kada jau galima ruošti pirmąjį šventąjį komunijai. Ir jisai turi pareigą bent 1 kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. Ir čia dar katekizmas toliau priduria, kas jaučiasi sunkiai nusidėjęs, net jeigu ir labai gailisi, negali priimti šventosios komunijos, prieš tai negavęs sakramentinio išrišimo. Nebent būtų labai svarbi priežastis priimti komuniją, o jis negalėtų pasiekti nuodėmklausio. Ir dar rašome po vaikus, kad vaikai prieš priimdami pirmąją šventąją komuniją irgi privalo atlikti išpažintį. Tai reiškia, kad ruošiamasi ne tik pirmai šventai komunijai, bet ir pirmai šventai išpažinčiai. Tai taip pat yra didžiulė šventė, kad vaikas yra pamokinamas, kaip susitaikyti su Dievu sakramentiškai, pamokinamas atpažinti nuodėmę savo gyvenime, su ja kovoti. Tai neužmirškim ir to akcento, kai vedam vaikus ruoštis pirmai šventai komunijai, kad prieš tai dar yra didžiulė šventė, pirmoji šventoji išpažintis. Kai kuriuose parapijose jin būna tikrai daug anksčiau negu pirmą komuniją, kartais vaikai, kad įprastų eiti iš pažinties reguliariai, daug anksčiau jau pradeda eiti iš pažinties, dar prieš pirmą komuniją keletą kartų, net kas mėnesį prieina iš pažinties. Na, o čia kur kalbama, nebent būtų labai svarbi priežastis priimti komuniją, jis negalėtų pasiekti nuodėmklausio, nes paprastai negalim su sunkia nuodėme priimti šventą komuniją. Taigi, kokios tada yra sąlygos? Pacituosiu kanonų teisės kodekso 916 kanoną. Tas, kuris žino esąs sunkioje nuodėmėje, netlikęs sakramentinės išpažinties, neturi celebruoti mišių arba priimti viešpaties kūno, nebent tam būtų svarbi priežastis ir nebūtų galimybės atlikti išpažinties. Tos dvi sąlygos turi būti svarbi priežastis ir nebūtų galimybės atlikti išpažinties. Jeigu yra galimybė atlikti išpažinti, nors yra svarbi priežastis, tai tada vis tiek turi prieiti išpažinties. Šiuo atveju jis privalo, jog kai yra svarbi priežastis ir nėra galimybės atlikti išpažinti, tai šiuo atveju privalo atsiminti tikintysis, kad turi pareigą padaryti tobulo gailesčio aktą, apimantį pasiryžimą, kaip galima greičiau atlikti išpažinti. Taigi tobulo gailesčio aktas, tai yra gailestis dėl savo nuodėmių iš meilės Dievui. Kad štai aš įžeidžiau meilę, ne dėl to, kad užsitraukiau bausmę, ar kad dabar man čia reikia kažkaip priimti komuniją, nes ką žmonės apie mane pagalvos giminės per kokias nors metinės ar keturnedėlį, bet iš meilės Dievui. Tai yra tobulas gailestis. Jeigu dėl kitų priežasčių gailimis, tai yra netobulas gailestis ir negalim priimti komunijos. O tobulas gailestis yra kai iš meilės ir tada pasiryžimas pirmai pasitaikiusiai galimybei atliksiu išpažinti. Taigi nuo išpažinties nesam atleidžiami. Tas nuodėmių išpažinimas, na, dar ir katalikams kai kuriems kyla klausimas, kodėl aš turiu išpažinti nuodėmes kunigui, kodėl aš negaliu taip su Dievu pasikalbėti galėję. Va tas ir kalbama apie tobulą gailestį. Bet tai dar ne viskas, nes tai nėra visa Dievo valia. Mes turėtume, jeigu jau norim būti tikrai Kristaus tikintieji, žiūrėti, koks yra Kristaus mokinimas, ne kaip mums atrodo ar kaip mums lengviau, nes iš to, kaip atrodo ar lengviau, ir atsiranda įvairios sektos, įvairios bažnytinės bendruomenės, kurios nėra su katalikų bažnyčia, bet su tokiais palengvintais tikėjimo praktikos variantais, kad emociškai tiesiog komfortabiliau jausčiausi ir tiek tai tikslas turbūt tada jau yra kitas. Ar tikrai tada tikslas yra Dievas, Dievo valios vykdymas, ar tai nėra tada tikslas gerai jaustis? Jau būtų panašu į stabmeldystę. Iš tikrųjų, tikintis Kristų žmogus, jisai ieško Dievo valios, saugo Dievo pažinime ir žiūri, kokia Dievo valia ir ją taiko, nei savo norus ar užgaidas ar patogumus. Jeigu man patogiau medį apsikabinus melstis, galima. Bet tai dar ne viskas, bet jeigu tai padarai, tu tai padarai, jau kad tai yra viskas ir man nereikia nei bažnyčią ateiti, nei eiti sakramentų, tai iš tikrųjų reikėtų pasidomėti tada, kodėl bažnyčia būtent taip moko, nes bažnyčia irgi nesugalvoja krikščioniško tikėjimo. Jinai neišranda ir kaip vyksta bažnyčios susirinkimai, tai nesugalvojamos tikėjimo tiesos, bet jos, gal taip galima sakyti, labiau išaiškinamos, apibrėžiamos, jas įsigilinama, nes mums yra, kas mūsų išganimų reikalinga, apreikšta viešpaties Kristaus, Dievo tapusio žmogumi, perduota per apaštalus, visas tas tikėjimo kraitis, bet jį reikia išskleisti. Naujo apreiškimo papildomo kokio nors nebus, iki ateis mūsų viešpats gyvų ir mirusių įteisti. Ir bažnyčia gavusi šventąją dvasę, ji eina į tą tiesos pilnatvę, kaip Jėzus žadėjo. jisai sakė, kad šventoji dvasia ves jūs į tiesos pilnatvę ir dar išmokys jūs visko, ką su jums sakės, viską primins, dar daugel turėčiau jums kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti, kai ateis toji dvasia, tai va, ves jį į tiesos pilnatvę. Taigi, bažnyčia mokina to tikėjimo, kurį mes esam gavę iš Kristaus. Ir labai yra svarbu, jeigu mes norim išsigelbėti, ne tik tai gerai jaustis, ne tik tai patenkint savo poreikius šiam gyvenime, nes taip tikėjimas iš tikėjimo Kristumi kyla ir ta ramybė, ir viešpas rūpinasi mūsų poreikiais, jis tai yra žadėjęs, bet tai nėra viskas, jo pagrindinis tikslas - mūsų išgelbėjimas amžinasis gyvenimas. Tai jeigu norim šito didžiojo pagrindinio tikslo, kaip Dievo valios išsipildymo, nes Dievo valia yra gyvas žmogus, kad gyventume. Jo apsisprendimas, meilės apsisprendimas yra dėl to, jis taip pamilo pasaulyje, kad įdavė savo viengimį sūnų. Tai va, ir jeigu to norim, tai mes tada ieškom Dievo valios, stengiamės pažinti tą tikėjimą, kuris mums yra apreikštas. Ir dėl išpažinties yra šventajame rašte kalbama, pas Joną kalbama, kad išpažinkite nuodėmes vieni kitiems. Gali atleisti nuodėmes, viešpats suteikia apaštalams ir jų įpėdiniams. Apaštalai tą perdavė viskupams rankų uždėjimu per šventimų sakramentą, vėliau bažnyčia tai įsisamino nuo tos dalykus kaip misterion, slėpinius, kaip sakramentum, lotiniškai sakom sakramentai, nu žodžiu sakrum šventas, tai kaip slėpiniai tokie jo įsivardino ir per šventimų sakramentą kunigai ir viskupai turi tą galia, kai kam gal nepatinka ta žodis galia, bet ir šiandien Evangelijoje viešpats girdim, kaip suteikia 12 galę išvarinėti demonus, gydyti ligonius, viešpats suteikia galę. Ir tai yra ta Dievo meilės galia. Tai va, ir nes kai kas priešina meilę su galia, tai ir apaštalai, jie plėsdami bažnyčią, skelbdami Evangeliją ten, kur žmonės įtikėdavo, palikdavo bendruomeniai episkopoj prižiūrėtojus tikėjimo sargus, juos taip pat pašventinę perdavė tą visą galę. Taigi ir atleisti nuodėmes, nes Jėzus apaštalams sakė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, sulaikytos. Tai krikščionis nuo pradžių ir išpažindavo nuodėmes vieni kitiems, ne tik tai kunigui, bet visai bendruomeniai. Ir atlikę atgailą, kuri kartais trukdavo ir labai ilgai, gaudavo iš vyskupo išrišimą bendruomenės akivaizdoje. Vėliau tik tai atsirado išpažintis kaip jau su tuo slaptumo ženklu, kad slaptoje tik vienam bažnyčios atstovui, tam, kuris gali suteikti nuodėmių išrišimą, tai kunigui arba vyskupui. O iš pradžių taip nebuvo, bet išpažintis nuo pat pradžių buvo ir išrišimas nuo pat pradžių buvo. Tik tai tas išpažinties slaptumo elementas vėliau yra atsiradęs. Taigi mes priimam tą tikėjimą, kuris mums yra apreikštas ir jo praktika. Ir kartais sakoma, kur parašyta šventam rašte, kur parašyta. Bet visą laiką atminkim, katalikai brangus, kad katalikų bažnyčia teigia, jog yra du apreiškimo šaltiniai. Šventas raštas ir tradicija. Tradicija iš didžiosios radės, čia nekalbam, bet tas tradicijas, kurias susigalvoja žmonės. Bet tradicija, ta žodis tradicijoje reiškia perdavimą. Taigi tikėjimas, kuris yra gautas iš Kristaus, jis yra perduodamas. Kristus perdavė apaštalams ir jisai siuntė eikite visą pasaulį, skelbkite Evangeliją, krikštadami, mokydami viso, ką jis jums įsakęs. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi daug dalykų krikščionis tiesiog perduodavo per savo praktiką, per liturginę praktiką, per tarnavimo praktiką. Ne viskas yra raidiškai užrašyta būtent Naujajame testamente, bet ir tas pats Naujasis testamentas atsirado tradicijos būdu, perdavimo būdu, nevaikščiojogi apaštalai su užrašų knygutėmis paskui Jėzų. Surašyta buvo jau viskas supratus, jau po jo prisikelimų, įžengimų į dangų, ir seniausios knygos yra apaštalų Pauliaus laiškai, Naujam testamente pati vėliausia knyga yra Evangelija pagal Joną, apie 100 metus parašyta. Na, o tos knygos sudėtos į Naująjį testamentą kaip į kanoną, bažnyčia nusprendė, kurios knygos priklausys Naujojo testamento kanonui ir bus laikoma, kad yra šventas raštas, tai 4 amžiui kažkur, kiek žinau. Tai iki to tiesiog praktikavo daugelį dalykų ir ta praktika yra perduota ir per liturgiją. Tai nereiškia, kad pavyzdžiui, jeigu vyko Jėzus stebuklai, tik tai tie, kurie užrašyti Naujam testamente. yra pasakyta, kada daugel dalykų ten yra, kurie nesurašyti šioje knygoje, šie surašyti, kad tikėtumėt. Tai surašyta ne viskas, ką Jėzus darė, bet tai, kas būtina mūsų tikėjimu, bet tiesiog yra perduodama ir ką pirmieji krikščionis praktikavo, perduota, nes jeigu Jėzus pagydė ligonį, bet apie tai nemini ne vienas evangelistas, nereiškia, kad to nebuvo. Tai ir bažnyčia daug ką praktikavo, nors kas ir neužrašyta, nereiškia, kad to nebuvo nuo pat pradžių. Dar yra apaštalų laikais ir paskui jų įpėdinių, vyskupų laikais, valdant kitiems popiežiams, po Petro Linas, Anakletas, Klemensas, pirmieji popiežiai, jie minimi ir šventose mišiose pirmajame kanone. Taigi, iš kur aš kalbu truputį iš toliau, kad mes tikrai nepasiduotume tokiam, nu kaip sakyti, popsui religiniam. Teikti dalykus, kurių kartais nesuprantam, bet manom ar atrodo, kad štai atrodo, kad čia galiu medį apsikabinės pasakyti Dieve pasigailėk ir man to pakaks, nes aš geriau pasijausiu. Tas geriau pasijautimas nėra visiškas matas, ar tikrai man atleista. Mes turim gauti objektyvų patvirtinimą, kad tavo nuodėmės atleistos tikrai sakramento gale. Per sakramentą ir tu būk ramus, tavo būsena jau yra malonės būsena ir tu gali maitintis Kristaus kūnu ir nevalgysi savo pasmerkimu, nes apaštalas Paulius primena, kad kas nevertai priima, tai valgo savo pasmerkimą. Malonus klausytojai, šiandien pradedam kalbėti apie antrą ir trečią bažnyčios įsakymus, kurie skelbia antrasis bent kartą per metus atlik išpažinti ir trečiasis bent apie Velykas priimk šventąją komuniją. Ir šiandien kalbame jau apie reikalingumą apskritai išpažinti nuodėmes ir kodėl turimės išpažinti kunigui. Dar kalbėsim ir apie tai, kas kiek laiko reikia atlikti išpažinti, nes tas klausimas tikrai kyla ir jis yra svarbus ir taip toliau. Su jumis bendrauja kunigas Gintaras Blužas. O dabar truputį atsikvėpkime ir tęsime mūsų laidą. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice. And I will praise you, Lord.
I will praise you.
And I will sing of love, come down.
Sing of love, come down.
And as you show your face, we'll see your glory. My heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice. And I will praise you, Lord.
I will praise you.
And I will sing of love, come down.
Sing of love, come down.
And as you show
your face,
we'll see your glory.
Thank you.
Klausytojai, tęsėme mūsų laidą. Šiandien kalbame apie antrą ir trečią bažnyčios įsakymus, kur kalbama apie tai, kad reikia katalikui bent kartą metuose atlikti išpažinti ir bent apie Velykas priimti šventąją komuniją. Turime žinučių jau. Pirma žinutė, ką pasakyti, kai žmogus tvirtina, kad pakanka savos parapijos šventų mišių ir nenori vykti į šventą vietą atlaidų metu. Na, šis klausimas ne visai į mūsų laidos temą, bet vis dėlto, manau, galima būtų atsakyti. Ačiū Dievui, kad žmogus vis dėlto gyvena bendruomenės gyvenimą, parapijos gyvenimą ir taip, tai yra pirmoji jo bažnyčia. Pirmoji bažnyčia, bet tiesiog gal šis žmogus dar nesupranta piligrimystės dvasiniam gyvenimui reikšmės. Šventovių lankymų, kad kelionė, kurioje mes išgyvenam ir savo dvasinę kelionę, tai gal tiesiog reikėtų pasidomėti apie piligrimystės reikšmę tikinčiojo gyvenime, kas tai yra per dalykas, nes yra buvimas vienoj vietoj, tiesiog į parapiją, bet į tą patį parapiją yra kaip keliaujantį Dievo tautą, mes priklausom bažnyčiai kaip keliaujančiai Dievo tautai ir žinoma, kad ir parapijoje vyksta atlaidai ir gal jisai išnaudoja galimybę laimėti visuotinius atlaidus savo parapijų, kai būna visuotiniai atlaidai. Pats keliavimas į bažnyčią, į savo parapijos bažnyčią, iš savo namų yra piligrimystė, kaip išėjimas iš savo kasdienybės į Dievo artumą, išėjimas iš nuodėmės tikrovės, į šventą gyvenimą. Tai čia būtų atskira tema, kalbant apie piligrimystę. Na, apie visuotinius atlaidus vėl kita tema, bet visuotinius atlaidus ir savo parapijų, kai jie būna, galima laimėti. Taip pat yra ir kiti dalykai, už kuriuos galim laimėti visuotinius atlaidus. Jau du kartus radijoje esu apie tai kalbėjęs ir pristatęs, gal dar ateity tą patį kada nors vėl padarysim. Kitas klausimas, kaip patikėti tuo, kad bažnyčios tradicija yra teisinga? Na, manyčiau, kad tikrai labai logiškas klausimas, bet vėl tas klausimas toksai, kaip patikėti? Tai žinoma, kaip patikėti, kad Dievas yra, kaip patikėti, kad Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kaip patikėti. Tai vis tiek mūsų tikėjimas yra susijęs su apsisprendimu, nes vis tiek tu žmogau kažkaip tikėsi ir kažkuo tikėsi. Ar apsispręsi ar ne, tik tai ar tavo tikėjimas bus plaukiantis pasroviui, ar tu galėsi iš tikrųjų pasigilinti tai, kuo tu tiki, pasidomėti, gal ir paskaitant, ir istoriją pasidomint. Aišku, ne tik tai populiarius filmus žiūrint, dokumentinius ar meninius, kurie su tam tikra ideologija, bet iš tikrųjų pasidomint. Mes turim galimybę, būdami protingi, pasidomėti, paskaityti. Ir taip pat gal siūlyčiau paskaityti ir katalikų bažnyčios katekizmą, kad ir nuo 75 paragrafo. Kas neturite, tai yra internete katekizmas.lt ir kaip patikėti. Nes labai panašu, pavyzdžiui, kad ir moksle, pavyzdžiui, kokiu nors matematiku, jeigu mokantis gal kas atsimenat mokykloje, kai mokėtės, nu, kaip patikėti visais tais atradimais, visom tom formulėm, kad jos teisingos. Gali gaišt laiką vėl iš naujo jas atrasdamas, bet jeigu yra žmonės, kurie jas jau atrado ir toliau vystė mokslą remiantis jomis, pavyzdžiui, E lygu MC kvadratu, kaip patikėti? Nu, patyrinėk visą tą kelionę, nueik, kurią nuėjo Einšteinas. Bet tiesiog jis tą, aišku, mokslė yra įrodymas, bet ar mes asmeniškai tuos įrodymus patikrinam, tiesiog patikim ir toliau mokslas vykstos ir pačiu tuo veikimu, tų principų įsitikinam. Tai ir bažnyčioj, aš manau, galim įsitikinti, jeigu pradedam gyventi dvasinį gyvenimą, taip kaip moko bažnyčia, atsiras patirtis, atsiras tikėjimo patirtis ir iš pačio veikimo bus lengviau patikėti. Tiesiog patikėsi ne dėl to, kad tau kunigas sako ar ten per radiją kalba, bet jau tu pats galėsi liudyti turėdamas patirtį. Tiesiog reiktų leistis į tą kelionę, ir išbandyti tą kelią, kuris skelbiamas. Tik aš manau, kad tik taip gali patikėti, bet ne tai, kad laukt kažkokių nors įrodymų. Iš tikrųjų linkėčiau taip išbandyti, tiesiog išbandyti ant savęs. Ilgokas klausimas pabėginsiu perskaityti. Garbė Jėzui Kristui. Brandaus amžiaus atlikau viso gyvenimo išpažinti ir priėmiau pirmąją komuniją. Gal po 3 mėnesių atsiminiau vieną mano manimų sunkią nuodėmę, kurią pasakiau per eilinę išpažinti. O kunigas man pasakė, nesigrėžiok atgal, tau viskas tada buvo atleista, jei ko netyčia ir nepasakėjai. Ir dabar dar prisiminiau porą nuodėmių, kurių nepaminėjau per viso gyvenimo išpažinti. Ar beverta gilintis į praeitį ir viską vėl kunigui per išpažinti pasakyti, ar peržegnoti tą laikotarpį ir nebegalvoti, juo labiau, kad tas nuodėmes per viso gyvenimo išpažinti nesąmoningai nutylėjau, o tikrai pamiršau, kad tokias buvau padariusi. Labai geras klausimas. Netrukus aš pamėginsiu jį atsakyti, bet matau, kad dabar mums skambina, dar noriu priimti skambutį. Garbė Jėzui Kristui, jūs esate tiesioginėme eteryje Marijos radijuje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, prašom klausti.
Norėjau pasitikslinti. Vieną kartą minėjote, gerbiamas direktoriau, laidoje, kad negalima einant iš pažinties minėti nuodėmės skaičiais. Ten pirmam Dievo įsakymai, pirmam bažnyčios įsakymai, o reikia tiksliai aiškiai išaiškinti. O aš taip buvo įpratus ir visą laiką jaunystėje. Tik skaičiai sakydavau, bet niekada klebonas nieko net nepaklausė. Ir dabar visą laiką nuo tos skaitos neturiu ramybės. Gal dabar iš naujo eiti, iš viso gyvenimo išpažinti.
Labai ačiū Jums už šį klausimą, tikrai geras klausimas. Pirmiausia, atsakysiu į skambutį, paskui sugrįšiu prie to žinutės, kurią perskaičiau. Taigi, skaičiais, aišku, kad netinka taip išpažinti nuodėmės, nusidėjau pirmam, antram ar šeštam įsakymui, bet reikia pasakyti, nuodėmė, jos rūšį, aplinkybės svarbes ir skaičių nuodėmių, jeigu yra sunkios nuodėmės, tai reikia pasakyti nuodėmių skaičių. Bet jeigu jums kunigas nepaaiškino, ne vienas kitaip išpažindavot, aš manau, kad neturėtume dabar griaužtis, nes tai nėra sąmoningas nuodėmių nuslėpimas, jūs tiesiog jojot išpažinties kaip supratot. Bet dabar supratusi, kad reikia tikrai išpažinti pačias nuodėmes, jau neturėtume teiti, sakant, pirmam, antram, penktam įsakymui nusidėjau. O apie tas nuodėmes, jeigu prisiminsite, tai galite išpažinti. Tai yra labai naudinga ir jeigu sunkios, tai tiktų išpažinti. Štai ir prieinam tada prie tos žinutės, kurią mums parašė dėl viso gyvenimo išpažinties, kad prisimenat, žinokit ir prisiminsit dar nuodėmių, nes tiesiog iš viso gyvenimo einant gyvenimas pakankamai turi daug patirčių ir tik tai ką su tuo daryti. Kunigas sakė taip, nesigrėžiok teisingai, kad jau atlikai viso gyvenimo išpažinti, jau ten daugiau nebetyrinėk, bet vis tiek bus taip, kad tas nuodėmes, jos gali iškilti, jas vis tiek prisiminsi. Ir pagal bažnyčios mokinimą tai yra taip, jeigu yra sunki nuodėmė, ne nuslėpta sąmoningai, bet užmiršta, ar pavyzdžiui, nesupratau tada, kad sunki nuodėmė, nors vėlgi tada, jeigu nesupratai klausimas, ar jinai sunki, bet prisiminus sunkią nuodėmę, einant iš pažinties, reikia ją išpažinti. Taip, nuodėmės yra visos atleistos, net ir kurias užmiršam, jeigu nuo širdžiai einam iš pažinties, tai kaip dabar suprantam, kaip dabar suvokiam, su dabartiniu pasiryžimu, labai svarbu turėti dabartinį pasiryžimą vengt nuodėmių ir jeigu taip einam, tai nuodėmės atleidžiamos visos. Nebūna taip, kad gali atleisti nuodėmes tik tai, pavyzdžiui, kad žmonės supranta, kad tas, kurias pasakiau, tai man atleido, nes jūs man trukdo gyvent, o kurios netrukdo man gyventi, tų nepasakiau ir jau jų man neatleido. Ir man su jom gerai. Nebūna taip, arba tau atleidžiama, arba tu su viskuo lieki. Nes tai yra būsena, nusidėjau, aš esu ne dievuje, ne malonės būklė, aš esu piktojo teritorijoje, nusidėjau nuo dievo. Ir man reikia sugrįžti, negali sugrįžti tavo galva, tavo dešinė ranka ir kairė koja. O visas kitas tavo kūnas kitur, tai negalėjai vienu metu dviem keliais. Arba tu vienu keliu eini, arba tu kitu keliu eini, tai nuo tavo apsisprendimo priklauso. Tai atgaila yra apsisprendimas, sugrįšiu. Aš sugrįšiu ir daugiau nebegrįšiu į aną kelią, bent stengsiuos nebegrįšiu, nu iš silpnumo visko gali atsitikti. Ir vėl apsispręsiu, vėl iš naujo darysiu apsisprendimą sugrįžti, bet vis grįšiu. Tai nuodėmės yra atleidžiamos visos ir tos, kurios užmirštos. Tai kunigas buvo teisus taip sakydamas, bet neteisus, jeigu jums nepamokino, kad jeigu prisimenat sunkią nuodėmę dar iš praeities, kuri neišpažinta dėl to, kad užmiršot, tai einant iš pažinties tiesiog ramiai ir sakykit, vat, tada jau iš pažinties buvau užmiršęs šitą nuodėmę ir dabar noriu ją išpažinti. Nes tas kitas išpažinimo aspektas dar yra ir psichologinis, mums svarbus, kad tikrai turėtume ir ramybę. Svarbu ir po išpažinties turėti ir tą ramybę, bet tai nėra galutinis, žinoma, galutinis tikslas tikrai gauti išrišimą, nuodėmio atleidimą, susitaikyti su Dievu, bet aišku, kad ramybė tai yra to susitaikinimo pasekmė. Tai gal taip pakomentuočiau šį jūsų klausimą, tikiuosi, kad aiškiai atsakiau. Dar vienas klausimas, ar gali archeologiniai tyrinėjimai kelti abejonę Biblijos teisumų, jeigu daug faktų netitinka tikrovės? Na, toks įdomus klausimas, kaip gali faktai netitikti tikrovės, jeigu tai yra faktai? Ir tiesa yra tiesa, tiesa yra viena, negali būti daug tiesų, tai bažnyčia tikrai nebijo archeologinių tyrinėjimų, tik turėtų būti teisinga ir jų interpretacija, tikrai mokslinė iš tikrųjų, ne kokia nors populistinė ar ideologinė. Bet kad faktai netitinka tikrovės, tai čia labai būtų keista. Malonus klausytojai, šiandien laidą turime baigti, baigėsi mūsų laidos laikas. Susitiksime kitoje laidoje, dar tęsime mūsų pokalbį apie tuos du bažnyčios įsakymus, antrą ir trečią, apie metinę išpažintį ir apie velykinę šventąją komuniją. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, o dabar sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Marija, mergelė, tu mus atsimink.